ko'pchilik yoshlarimiz nikoh ostonasida turgan ukalarimiz turibdi, yoshlarimiz turibdi. Albatta, oila mustahkam bo'lishligi uchun har bir musulmon odam oilada erni vazifasini nima, farzandlarimiz baxtli bo'lishligi uchun qizlarimizni er oldidagi burchi, mas'uliyatlari nimalardan iborat? Albatta, mana shu narsalarni ham aytib borishligimiz kerak. Islomda muqaddas tushunchalardan biri har bir inson nikohlanib oila qurishlikka targ'ib qilinadi. Bu oila qurishlik, nikohlanishlik bu ibodat hisoblanadi. Bu haqda Hanafi mazhabining yirik ulamolaridan Ibn Obidin rahmatullohi alayh shunday deganlar. Odam alayhissalomdan to qiyomatgacha ibodat qilib belgilangan hamda jannatda ham bu narsa davom etadigan bu iymon, ikkinchisi esa nikohdir deb aytgan ekanlar. Qarang, bu dunyoni birorta ne'matlardan qiyomat kunida foydalanmaymiz, lekin bu nikohdan qiyomatda ham foydalanar ekanmiz. Ma'lumki, nikoh tufayli inson bir oila quradi. Oila barpo bo'ldimi? Jamiyatda demak, mana shunda uning rahbari er bo'ladi. Alloh taolo oyati karimada ar-rijalu qawwamuna alan-nisa'i dedi. Ya'ni oilada erkaklar ayollar ustida qoim turuvchilardir. Ular rahbardir deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Agar erkak kishi o'z vazifasini mas'uliyat bilan yondassa, bajarsa, halol bo'lsa, pok bo'lsa, o'zini qo'l ostidagi ahlini, ayolini, farzandlarini chiroyli muomalada bo'ladigan bo'lsa, oila osoyishta bo'ladi, oila tinch bo'ladi, oilada baraka bo'ladi. O'sha oila mustahkam bo'ladi. Demak, oilada baxtli hayot kechirishda erning o'rni juda ham bir katta, bir muhim hisoblanadi. Albatta, mana shu oilada er-xotinlar oldida erni qanday burchlari bor deganda bu joyda ko'proq erkaklar turibdi. Biz mana shu narsalarni bilaylik. Birinchisi debdi, er o'zini ayoliga chiroyli, go'zal muomala qilsin. Uni so'kmasin, onangda demasin va hokazo turli bir zotini pastga urib uni haqorat qilmasin. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barchamizga ibrat va namuna bo'lganlar. Hatto ahli ayollariga nisbatan shunday bir chiroyli muomala qilganlar. Oyisha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomni sifatlab aytadilarki, u zot ayollari bilan eng muloyim, eng karamli, eng xushchaqchaq, ayollariga nisbatan eng sertabassum kishi edilar dedilar. Demak, bizning payg'ambarimiz, rasulimiz aynan mana shunday bo'lganlar. Demak, mana shunday holatda u zotni sunnatlarini ushlayman degan odam ayoliga nisbatan yaxshi muomalada bo'lsin, uni so'kmasin. Bir g'azotdan qaytishda payg'ambar alayhissalom Oyisha onamiz bilan ahli bilan mana shunday bir musobaqa ham uyushtirgan ekanlar. Ya'ni bir-birlari bilan mana shunday ayollari bilan musobaqa ham uyushtirib turgan ekanlar. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zimmalarida islomni yoyish, davlatni ichki holatini mustahkamlash, tashqi dushmanlardan himoya qilish bo'ladigan bo'lsa, odatda mana shu ishlar erkak kishining zimmasida bo'lar ekan. Demak, vahiyni qabul qilib oldilarmi? Mana shu vahiyni o'z ummatlariga yetkazish. Ammo mana shularga qaramasdan zimmalaridagi oilalik rahbarlarni ham mukammal ado etganlar. Ahli ayollariga nisbatan yaxshi muomala erlik vazifasini mukammal ado etganlar. Erni haqqi birinchisi deydi. Birinchi haqqi mana shu ahli ayoliga nisbatan yaxshi muomala qilish bo'ladigan bo'lsa, keyingi haqqi moliyaviy haqlar kiradi. Buni birinchisi o'zimga shu ayolni jufti halollikka qabul qildim degandan so'ng o'sha qizni uval savobi otasidan onasidan ketib erni ixtiyoriga o'tadi. Uni kiyimi bormi, yemog'i bormi, ichmog'i bormi ta'minot erni zimmasida farz. Agar bemor bo'lsa davolatish erni zimmasida farz. Ba'zi bir erkaklar mana shunday holatda kasal bo'lib qoladigan bo'lsa otasiga jo'natib yuboradi. Bor otang davolatib bersin deydi. Bu erkakning ishi emas bu narsalar. Erkak bunaqa qilmaydi. Otasidan ketdi unda. Otalik hurmati, onalik hurmati qoldi. Endi u kasal bo'lsa davolatish erni burchida, kiyim olib berish kerak bo'lsa erni zimmasida, ovqat bilan, turar joy bilan ta'minlab berish erni zimmasida. Kasal bo'lsa jo'natib yuborsak-da, sog'lom bo'lsa olib kelib tepib-tepib ishimizni qildirsak, u to'g'ri kelmaydi. Demak, mana shu moliyaviy haqlarni birinchisi mana shu narsa. Va keyingisi ahli ayolga mahr berish. Mana shu nikohda namozda nechta farz bor? 12 ta farz bo'ladigan bo'lsa, nikohda 3 ta farz bor. Ijob va qabul va guvohlar va uchinchisi mahr berish. Aytib qo'yayin, agar mana shu guvoh bo'lmasa, nikoh bo'lmaydi. Ijob va qabul ham o'tgan zamon fe'li bilan o'zimni jufti halollikka bag'ishladim, o'zimga jufti halollikka qabul qildim deyishlik bilan, ya'ni qabul qilaman, o'zim bag'ishlayman bo'lsa, nikoh bo'lmas ekan. Tushundilaringizmi? O'tgan zaman fe'li bilan deb aytilgan. Va keyingi uchinchisi bu mahr berish bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va atun nisa'i sadaqatihinna nihla. Nikohingizga olgan ayolga mahr bering degan. Mahrni eng kami 10 dirham bo'ladi. 10 dirhami 4 gram tilladan 4 gramdan ozgina oshiqroq bo'ladi. Eng kamida. Bo'lmasa bir xona bir daliz azaldan mana shu ayoliga mahr sifatida berilgan. Mabodo ertangi kunda er xotin chiqishmay qoladimi yoki boshqa bo'lib qoladimi ajrim bo'ladigan bo'lsa, o'sha ayol ko'chada qolmasligi uchun ham bir xona bir daliz berilgan. Shuning uchun mahr, muhtaram birodarlar, bu Alloh taolo Qur'oni Karimda mana shu narsani, mahrni chin ko'ngildan chiqarib beringlar dedimi? Buni masalan domlalar tushuntiradi. Bir oyda berasmi, 6 oyda berasmi, 1 yilda berasmi deb turib tushuntirish kerak. Sovchilikka boramiz. Sovchilikka borilganda o'sha qalin puli, sut puli demasdan o'sha kelinlarga mana bu mahr deb turib taqinchoq olib beradimi yoki pulini beradimi? Mana tilla sirg'a, tilla uzuk olib berishlik odat bo'lib qolganda bizda. A desa belgisini qilib qo'yishligimiz kerak, uzuk jo'natishimiz kerak. Qaysi sefiga deymiz. Qalinga deymiz. Mana shuni mahr deb berilsa, Allohning farzini ham bajarayotgan bo'lamiz.